Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Skal man virkelig tjene 5,6 millioner kroner om måneden for at være motiveret for sit job? Debatten er nok engang aktuel efter en lønstatistik viser, at landets ledere og chefer nok har fået pæne stigninger i lønposen, men at der også er langt op til toppen, hvor for eksempel Novo-chef Lars Fruergaard Jørgensen tjente 68,2 millioner kroner sidste år, og dermed tjener næsten 5 gange mere om måneden, end gennemsnitsdirektøren i en privat virksomhed herhjemme tjener om året. Velkommen til Bundlinjen, der er hammerne stærkt tilbage efter en uge på langs i forbindelse med vinterferien. Jeg hedder Mads Ring, og er ud over mit job som nyhedsredaktør også din vært her på Bundlinjen. Men jeg er ikke årsagen til programmet Stærk Comeback efter ferien. Årsagen står med mig her i studiet i skikkelse af mine 3 gæster. Og vores første gæste er dig, Jens Klarskov. Du er i dag seniorrådgiver i PR-konsulentvirksomheden Rud Pedersen, men har også en mangeårig fortid som administrerende direktør i Dansk Erhverv. Velkommen til.
Tak for det.
Min anden gæst er dig, Anders Heide Mortensen. Du er erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Og så har du en fortid som pressechef i Erhvervs- og Finansministeriet. Velkommen til dig.
Tak.
Og min tredje gæst i studiet i dag, det er dig, Susanne Juhl. Du er bestyrelsesformand for Hovedstadsområdets forsyningsselskab, HOFOR. Og så sidder du blandt andet også i bestyrelsen for DTU og Politikkenfonden. Velkommen til dig.
Tak.
Vi vender stærkt tilbage til lønningerne i toppen af dansk erhvervsliv senere, for vi starter et andet sted. Og men det også handler om arbejdsmarkedet, løn og markedsværdi. For i sidste uge brød AP Pensions topchef Bo Norman Rasmussen for alvor stilheden midt i feriefreden, da han i Berlingske slog sig til talsmand for, at medarbejdere med alderen skal være klar til at kunne gå ned i løn i takt med, at deres markedsværdi falder. Han udtalte blandt andet i artiklen: "Pointen er, at når man er arbejdsgiver og ansætter en ældre person over for eksempel 60, ja, så er vedkommende stadigvæk på vej, eller er vedkommende så stadigvæk på vej opad i sin markedsværdi, eller er vedkommende på vej nedad? Og hvis vedkommende er på vej nedad, hvad er så den rigtige løn? Det er rigtig svært at tage den dialog med en ældre medarbejder, særligt hvis vedkommende er på vej nedad i sin markedsværdi. Men vi er nødt til at få lavet en kontrakt på arbejdsmarkedet, hvor det er en fair deal for begge parter." Og så faldt himlen ellers ned over Bo Normans ører, som tegneseriefiguren Asterix ville have sagt det. Ikke bare fra det altid krænkelsesparate internet, men også i ledere i landsdækkende medier, inklusiv Berlingskes eget, og fra interesseorganisationer og alle mulige andre steder. Men der er også dem, der kommer Bo Norman til undsætning. Siger han er modig og tør tage debatten, er hans pointer er nødvendige og reelle, hvis man læser, hvad han egentlig siger. Jeg kunne godt tænke mig at starte med en hurtig runde. Det gør vi jo nogle gange. Og bare lige for at slå fast, hvor I egentlig står henne i det her spektrum. Er I enige med Bo Norman? Ja eller nej? Vi starter med dig, Jens Klarskov.
Overvejende ja, men der er en anden begrundelse end hans.
Godt. Og Anders?
Overvejende ja.
Ja. Og Susanne?
Overvejende ja.
Ja, men altså, så bliver det jo en utrolig spændende og meget modsatrettet debat. Men lad os få uddybet, hvorfor. Jens? Prøv at fortælle mig, hvorfor du er enig overvejende, men med nogle andre pointer end Bo Normans.
Ja, fordi nu kan jeg ikke så godt lide det der med mennesker og markedsværdi, men det er jo det, vi taler om. Og hvis et menneske har en større markedsværdi end sidste år, så får man en lønstigning. Hvis man har en lavere markedsværdi, så er det nok det modsatte, der gør sig gældende. Så må man stå stille, eller man kan måske risikere at skulle ud og søge et andet job. Det har bare ikke så meget med alder at gøre. Det er det, der er min pointe. Det her er jo en mekanisme, der gælder alle mulige steder. Altså, at vi vurderer folk efter deres evner og deres indsats. Der kan være forskel på den offentlige og den private sektor her. Men i hvert fald i det private vil det være sådan, at hvis man stagnerer i markedsværdi, så har man et lønmæssigt problem måske som medarbejder. Og hvis der så er flere ældre, der har den her stagnation omkring sig, det kan være teknologiske grunde, kan man sige, ved at de ikke har fulgt tilstrækkeligt med, så er det jo måske ikke så underligt, at det her sker. Jeg er bare ikke sikker på, at det er alder, det handler om. Det kan være mange i den gruppe, men jeg er ikke sikker på det.
Men hvis vi så kigger på det der med markedsværdien, Anders, så kan man sige, at en ting er, at man ikke stiger, som man plejer at gøre, og det har vi jo for vane. Der er også en gammel, sådan, hvad kan man sige, holdning om, at skal du stige i løn, jamen, så skal du skifte job. Men det er jo ikke så almindeligt, at vi snakker om, at man falder i løn. Altså, unge medarbejdere kommer ind og siger, jeg synes, jeg har gjort det og det og det, jeg synes, jeg fortjener en stor lønstigning i år. Men det er sjældent, man hører om, at der er nogen, der går ind og de steder falder i løn. Mm. Er det overhovedet et tema, man kan tage op?
Ja, det synes jeg da. Altså, man får en masse erfaring, maleren, når man laver noget, men der er også noget, man måske bliver lidt mindre skarp til. Og det siger jeg på Norman jo også. Altså det der med hurtigt kunne gribe en ny måde at tænke på, og så sætte den i spil. Der bliver man jo som moden og rutineret lidt mere. Jamen sådan har jeg nu plejet at gøre, og det plejer at virke. Og så har jeg så også personligt oplevelse med, modne medarbejdere kan godt blive lidt mere ledelsesresistente. Altså det bliver lidt mere, sådan plejer jeg nu at få tingene til at gå, og det er fint. Og så kan det godt være, at chefen siger, at nu prøver vi noget helt nyt, men det tror jeg nu ikke rigtigt på, for med mine 20 års erfaring og så videre. Så jeg synes, der kan være grunden til, at modne medarbejdere må gå ned i løn.
Men hvordan skal man så gribe det an, Susanne? Du sidder selv i som bestyrelsesformand, og du sidder selv. Altså, hvordan skal man gribe det an? Er det overhovedet muligt bare at gå ind og sige, jeg sætter dig lige 5.000 ned i løn om måneden? Du har jo øvrigt tjent 10.000 for meget de sidste 15 år. It's time.
Ja, altså i princippet er det jo, men det svarer jo til at sige folk op, ikke? Og så skal de have en ny kontrakt på deres nye løn, så der følger jo de vilkår med, som der gør. Jeg synes, det er en unuanceret debat, som på den måde, som Bo Normann, han rejser den på, og jeg synes, altså, alder er noget, der hele tiden er under forandring. Altså, vi har et helt andet syn på alder nu, end vi havde bare, jeg vil faktisk sige, for 10 år siden. Det er ikke bare, fordi jeg selv er kommet i 50'erne, men jeg vil sige, at man er jo stadigvæk klar til nye job og nye udfordringer, også når man er i 50'erne og også i 60'erne, og nogen også i 70'erne. Og det er faktisk en ny udvikling, som der er sket inden for de sidste bare 10-15 år, vil jeg sige, at der er kommet et nyt blik for det. Fordi vi bliver ældre, vi skal være længere på arbejdsmarkedet, og jeg vil sige, at det er jo lidt en falliterklæring, hvis vi siger, at man er toppet, inden man er 50, når vi samtidig sætter pensionsalderen op til 68, fordi så er det godt nok mange år, man skal henslæbe med at lave rutinearbejde eller andet, som man må gå ud fra, det er det, Bo Normann forestiller sig, at man kan lave.
Og der er det jo faktisk interessant, når vi snakker om markedsværdi og produktivitet, fordi at der er faktisk lavet en undersøgelse i Sverige, som kigger på, hvor effektive medarbejderne egentlig er. Og den viser, at de mest effektive medarbejdere på arbejdsmarkedet, ifølge den her undersøgelse, hvor man spurgte 1.400 rekrutteringsansvarlige for alle mulige virksomheder, at dem i 30-40-årsalderen var de mest produktive. Så faldt produktiviteten en lille smule, når vi nåede op omkring de 60 år, men det var ikke særlig meget. Til gengæld, de helt unge, det var dem, der var klart mindst produktive. Hvor er det, kæden et eller andet sted hopper af omkring denne her debat, Jens, når det er, at vi hele tiden bliver ved med at snakke om de samme ting, uden at der måske egentlig sker så meget, og når så nogen åbner munden, nuanceret eller unuanceret, som Susanne siger, så ender det med at blive sådan et brølekor imod en enkelt person, eller en fægtekamp, hvor der ligger en blodig slagmark tilbage. Hvor er det, kæden hopper af?
Jamen, jeg tror ikke, at kæden for mange nok hoppede af, dengang man introducerede efterlønnen. Fordi altså, jeg har altid haft det sådan, at ordninger skaber holdninger. Nu introducerer man en ordning, der handler om, at man i ret mange mennesker pludselig havde mulighed for at trække sig tilbage som 60-årige. Så pludselig så vi, at folk op imod 60 år, måske allerede 5-56 år gamle, at der gik man og tænkte på, hvornår stopper du? Fordi det kan du jo, og lad gøre, det gjorde folk i vid udstrækning. Og nu er vi heldigvis, som Susanne sagde før, nu er vi nået dertil, hvor man jo ser for sig, at man skal arbejde til man er 70 eller 68, eller hvad det nu kan være. Vores børns generation, mine børns generation, skal jo arbejde til de 72, så vidt jeg husker. Og så bliver vi også nødt til at se på det der med alder på en anden måde, end vi hidtil har gjort. Jeg tror bare, altså, det nytter ikke, at vi taler udenom. I den offentlige sektor er der automatiske lønstigninger til alle. De fornyelser, der lige har været på overenskomstområdet, de gælder for den 38-årige, såvel som for den 68-årige. Og det gør jo også, at man tidligere i hvert fald har nævnt staten som et af de steder, hvor det er svært at være den der ældre, der skal have sin pænt høje løn, som er steget år efter år. Og det er måske nogle af dem, der står for skud, havde jeg sagt, når der er fyringsrunder. Og jeg tror bare, at i det private er man blevet meget bedre til at indrette sig på, at der er sådan nogle, ja undskyld mig selv, sagde hunden, jeg arbejder 3 dage om ugen nu.
Ja.
Det er da genialt.
Til den samme løn?
til en udmærket løn, men jo ikke den samme, som hvis jeg havde været der på fuld tid.
Nej, nej. Susanne Juhl, jeg kunne godt tænke mig faktisk at lige tage fat i dig, fordi det der med at fastholde medarbejdere, og det der med at snakke om, at de er attraktive, du sagde selv, at det var en unuanceret debat, Bo Normann han tog fat på. Men der er jo faktisk en undersøgelse, en anden undersøgelse, som viser fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som viser, at hver anden 50-plus-årig føler sig diskrimineret på arbejdsmarkedet. Og at en stor del af dem også føler sig diskrimineret i forhold til ansættelsesprocedurer. Hvordan giver det mening, at vi på den ene side har utroligt travlt med at fortælle om hele den her kvalitet, som de ældre står for, og på den anden side tydeligvis i hvert fald ikke formår at få dem til at føle sig anerkendte? Der er jo en kæmpe diskrepans der. Er det også et spørgsmål om, som Jens snakker om, at der måske er forskel på, om vi snakker offentligt eller privat sektor?
Det er jeg ikke sikker på, men jeg tror, at vi mangler at følge med i vores hoveder, at vi har et andet slags arbejdsmarked, og at vi er nødt til at skulle udnytte de ressourcer, som der er, altså de mennesker, som er, eller ikke udnytte menneskerne, men altså, at folk skal blive ved med at arbejde i længere tid, og vi skal finde ud af, hvordan vi gør det på en klog måde. Og der tror jeg, at vi har stadigvæk sådan en ungdomstænkning også, som ansætter, at vi kan godt lide det unge og dynamiske, og ser måske ikke værdierne i erfaringen på samme måde. Så jeg tror også, at der mangler måske et mentalitetsskifte hos os, som ansætter og rekrutterer, at vi skal være bedre til at se, at man kan have et aktivt arbejdsliv. Der er nogle andre værdier, men der for eksempel det, altså personligt glæder mig enormt meget til, at jeg ikke skal smøre madpakker hver morgen, ikke? Og det vil jo frigøre noget tid til, som jeg vil kunne bruge på arbejde, eller altså en anden fleksibilitet, og det har man jo, når man bliver ældre, så man får nogle andre muligheder.
Og hvordan får I så det? Hvordan får I så rent faktisk den mentalitet?
Jamen jeg tror markedet kommer til at hjælpe rigtig meget på det, fordi at vi er i et trængt arbejdsmarked, når jeg ser på de virksomheder, jeg arbejder med, hvor vi har brug for specialister også på projektledere, planlæggere til at lave store projekter.
Men er det ikke inden for nogle bestemte områder? Fordi jeg hører omvendt, og det er ikke en empirisk undersøgelse. Jeg kan kun forholde mig til den, der er blevet jeg refereret til før her. Men jeg hører faktisk fra jævnaldrende, at de søger job, og de bliver aldrig indkaldt til samtaler. De oplever, at der er hundredvis af ansøgere til de samme jobs, osv. osv. Så er det ikke også et spørgsmål om, at vi snakker om, ja, der kommer til at mangle, men rent faktisk er der stadigvæk rigtig mange, der oplever ikke at kunne komme videre.
Altså ledighedstallene, de siger jo noget andet. Altså at, der er, at vi har en meget lav ledighed, og jeg tror, jeg kan i hvert fald se en række områder, hvor der er så stor efterspørgsel efter kompetencer. Hvis vi ser faglærte medarbejdere, er noget, vi kommer til at mangle i ekstrem høj grad. Der vil jeg sige, at der tror jeg, at man skal til at kæle for også de ældre medarbejdere og finde knæpuderne frem, så de kan blive ved med at arbejde nogle flere år og hjælpe dem til, at man kan udnytte de kompetencer, som de har i en længere periode, for der kommer virkelig til at mangle noget.
Ja, altså det, som jeg tror er et problem, der hænger sammen med noget andet her, det er, at der er jo medarbejdere, der ruster fast i en lønramme. Og det vil jeg fastholde. Og de kan ikke helt fylde det ud, som deres lønseddel siger, de gør. Og når der så kommer nogle fyringsrunder, det gør der jo en gang imellem. Ikke for ret meget for øjeblikket, fordi der er meget på arbejdskraft, men så ryger de løntunge jo gerne først, fordi det er det, der batter noget. Der mener jeg, at Bo Normann, han har en pointe, at der findes jo medarbejdere, som måske ikke har udviklet sig rasende meget, siden de var i 40'erne, og når de så når til 50, og der er en anciennitetsbestemt lønstigning, der er ved i gang, så er de altså rustet endnu mere fast i en lønramme, som de egentlig kører til i. Der mener jeg virkelig, at Bo Normann, han har fat i en pointe. Problemet er, at han kommer forfærdeligt skævt ud af at argumentere for den, men han har en pointe her.
Og der er det jo så, at der sker det, som der ofte sker, især i dag og med internettet, at en lavine af kritik fra alle kanter vælter ned over Bo Normann, og der går 2 dage, så trækker han ikke i land på den måde, men alligevel i land, og siger, at han fik udtrykt sig for skarpt, og han fik udtrykt sig for unuanceret, etc. etc. Er det her, eller hvad, jeg kunne godt tænke mig faktisk at starte med at spørge Jens, hvad mener du om, at han ligesom kommer ud med nogle ting, og så bliver han nødt til, synes han i hvert fald selv, at gå til op til alderet og sige undskyld. Eller ikke undskyld, men...
Der kan jo siges rigtig meget om det, men hvis man siger noget, der er eller kan opfattes kontroversielt, så må man jo være forberedt på, at der er nogen, der bliver stiktosset, der er også nogen, der kritiserer en, der er også nogen, der går efter en personligt. Og det må man så sige, det tager jeg med. Man kan også lade være at følge med i de der mest skøre påhit på internettet. Eller også må man sige, nu kommer alt det her væltende over mig, så diskuterer jeg gerne, og så vil jeg gerne uddybe mit synspunkt. Og andre end mig har jo gjort opmærksom på, at det er lidt splattet, at man bidrager med et eller andet spændende, og når det så bliver presset, så har man alligevel ikke lyst, eller også så mente man noget andet.
Hvad gør det for debatten, Anders? Du har jo selv været ude og harcelere ganske kraftigt over Bo Normans retræte i en kommentar her på Finans. Hvad gør det ved debatten, at den bliver taget, og så alligevel ikke rigtig bliver taget?
Jamen, altså, han ligner jo noget, der hedder kujon, ikke? Fordi han rejser den her debat, og man kan jo se i Berlingske, de bruger jo 6 sider på at tage fat i temaet. Han har 2 af dem til at uddybe sit synspunkt, så man kan sige, at han har fået plads til at få nuancerne med. Så går der 2 dage, så siger han, det er det med, at jeg udtrykker mig hårdt og unuanceret. Det har været med til at grave grøfter. Nej, det har været med til at sætte det på dagsordenen, du gerne ville have sat på dagsordenen, og nu kommer et hele ridende kavaleri, så efter der ældresagen og så videre. Kan det overraske? Nej, det kan det ikke. Altså, man kan ikke både være samfundsdebattør og så sige undskyld bagefter, fordi man havde et synspunkt.
Men noget af det, der vil være vigtigt, er, at nogle af de samfundsdebattører, vi har, ikke sidder i det politiske parnas, eller på kommentatorparnasset, eller på lederpladser, men også rent faktisk har fingrene nede i mulden. Og nu sagde du, at Bo Normann havde været unuanceret, Susanne. Men hvad betyder det for debatten, hvis hver gang man kommer til at sige noget, også selvom man har 2 sider i en tabloidavis, og ikke måske har haft spindoktorer til at vende hvert et komma, at man så bliver hejlet igennem fra øst til vest? Hvad gør det for vores debatkultur, at vi på den her måde her ligesom oplever, at han dels bliver hejlet igennem, men også trækker sig tilbage?
Jamen, jeg
og
tror,
lysten til at træde frem?
Der er der ingen tvivl om, at den måde, debatten kører på de sociale medier, det er da dybest set, jeg vil sige, on the balance, er det nok skadeligt for vores samlede debatkultur i landet. Når jeg ser, hvad politikere for eksempel bliver udsat for af kommentarer og bemærkninger, altså uanset hvad de laver et opslag, om det er så et eller andet feel-good opslag, så får de jo tusindvis af svinere ind i kommentarfeltet der. Og der må jeg sige, at jeg er ikke kommunikationsekspert, men jeg ved så meget, at hvis man er meget god med feel good, livet af landevejen budskaber, så er der altså ingen, der gider trykke dem. Og det ved Bo Normann jo også. Og det er jo derfor, at han er gået ud med lidt kant i den her sag, og prøvet at komme med et markant budskab. Og der må jeg sige, det er overraskende, at det ikke er blevet tænkt mere igennem, fordi der har nok været et par spindoktorer på alligevel, og at der ikke er, at man ikke har tænkt, hvad er næste trin i den her, fordi det er jo en forudsigelig reaktion, der kommer, altså 100% forudsigelig reaktion, og det synes jeg er underligt, at det ikke er gennemtænkt. Hvad er så vores næste bølgesvar på det, ud over retræten, som jo ser bare afpillet ud?
Jens, du har jo stor erfaring med virksomheder og deres måde at agere på, for du har selv været talerør for dem i en del år. Det er jo ikke fordi topchefer, især i børsnoterede virksomheder, men også i det hele taget, har for vane at gå ud og blande sig i debatter, der enten er ømtålige eller politisk ømtålige, medmindre at de har en klar, tydelig agenda, som for eksempel landbruget kan have i nogle sammenhæng, som den, der lige har været med grønne afgifter. Hvad gør det ved lysten til at deltage yderligere af din erfaring, når man oplever sådan noget som det her?
Jamen, i forvejen er lysten jo ikke stor. Og det synes jeg faktisk er rigtig ærgerligt. Der er jo masser af dygtige erhvervsfolk, som har både meninger og synspunkter og holdninger, som det vil være sundt at få luftet. Der er også mange, der vil have meninger, som vil være overraskende for rigtig mange, og det synes jeg da, vi godt kunne bruge i debatten. Men omvendt, altså de lever jo ikke nødvendigvis af at rode rundt i medielandskabet. De lever jo af at drive en virksomhed, og deres bestyrelse vil nok synes, det var måske det, de skulle bruge mest tid på. Så ja, det er en svær balance. Jeg ved ikke, om det, som der lige er sket her omkring ældre og arbejdsmarkedet og deres værdi, om det er noget, der fremmer eller begrænser lysten, det er jeg faktisk meget i tvivl om. Jeg tror ikke, det er så skadeligt den dag. Men det viser bare, hvis man gør det, så skal man jo også nok være klar til at stå ved det, man siger, men også gerne uddybe det selvfølgelig, for der vil komme kritik.
Og den arena, som Bo Normann han går ud på, det er en meget stor arena, fordi han italesætter noget, der er tabubelagt. Og det siger han jo også selv i sit interview. Og så viser det sig, at han var der alligevel ikke, da det begynder at brænde. Og det er jo det, der er problemet. Fordi man kan jo også lege et folkemødetelt på Bornholm, og så fuldstændig styre sin egen debat, og det sker der så aldrig noget ved, fordi alt, hvad der siger, bliver sagt på folkemødet, er fuldstændig ligegyldigt. Det er glemt dagen efter. Men når man siger sådan noget her i Berlingske og laver forside, så flytter det noget, så er den store arena. Og enten kan man fylde den ud, eller også kan man ikke fylde den ud, og Bo Normann kunne ikke fylde den ud.
Jamen, jeg synes, at det er ærgerligt også, at han laver det tilbagetog, fordi nu står vi her, og vi er tre, som er enige om, at manden har jo nogle pointer. Og det er ligesom, at de nu er det blevet pandet ned, og i stedet for, at man kunne have en god og super og saglig debat, som alle er værd, at han har forsøgt at rejse den. Og det synes jeg egentlig, at det er det ærgerlige udkomme af det her. Det er så, når nu er den så lagt ned under gulvbrædderne, i stedet for, at man kunne have udviklet videre på den diskussion, fordi det er noget, der er behov for at diskutere.
Super, og dermed tak for denne her første runde. Vi springer videre til næste, som også har med topchefer at gøre, men denne her gang med, hvor meget de tjener. I denne her uge kunne Finans fortælle om en ny lønstatistik for ledere i det private, der viser, at lederne er steget pænt i løn det seneste år med en lønstigning på 4,8%. Således tjener en privatansat leder nu i snit 71.320 kroner, og direktørerne topper med en løn på en gennemsnitlig månedsindkomst på 121.348 kroner. Men der er langt op til de øverste i hierarkiet, således kunne en afgående DSV-topchef Jens Bjørn Andersen med en fratrædelsesbonus og performanceløn og meget andet se 95,2 millioner kroner trille ind på kontoen, mens Lars Frogaard Jørgensen måtte nøjes med noget mindre på en anden plads. I almindeligt arbejdsår kunne han se sin løn stige med over 13% godt nok til 68,2 millioner kroner. Det er altså omkring 5,6 millioner kroner om måneden. Så kunne jeg godt tænke mig lige igen at starte med en hurtig runde her, og det er ikke om, hvorvidt det er rimeligt eller ej, nej, det er mere, er der et øvre loft for, hvor meget en topchef bør tjene i en virksomhed, Jens?
Nej.
Anders? Ja, i en bestemt kultur, så er der. Ja.
Det er jeg enig med Anders, i Danmark er der.
Ja, okay. Og det kunne jeg så faktisk godt tænke mig at få uddybet. Anders, lad os starte med dig. Hvorfor?
Ja, fordi det er jo meget komplekst, men når man lever i en bestemt kultur, hvor for eksempel som i den danske, hvor afstanden mellem høj og lav gennemgående er meget lav, sådan set på verdensplan, så vil en gigantisk høj løn stikke meget ud, og så vil der blive stillet spørgsmålstegn ved, giver det mening for eksempel med en topdirektør, der fik 2 milliarder kroner om året i løn.
Men er det ikke netop et argument for ikke at have den slags, at vi prøver at gøre noget ved det? Nu snakkede vi om en debat, der skulle rykke noget sidst. Er det her ikke også et sted, hvor vi må sige, jamen altså, skal vi blive ved med at rende rundt her i lille Danmark og have ondt i et vist sted over, at andre mennesker har det lidt bedre end os andre, hvis de rent faktisk performer, som Lars Frogaard jo helt åbenlyst gør i Norge?
Jeg har ikke nogen steder over Lars Frogaards løn. Jeg synes, altså det er jo, altså man kan bare sige, Novo er jo en outlier på alle måder, og hvorfor skulle Lars Frogaards løn ikke være det? Han gør det fantastisk. Men jeg tror, at bare man må sige, som Anders, jeg er helt enig med Anders, at vi er i en kulturkreds her, hvor at der er nogle andre normer for den slags, og det må man jo selv vælge som virksomhed, men jeg tror, at man skal være... Altså skal man være indstillet på den shitstorm, der kan komme, hvis man går ud med meget, meget høje lønninger, som er, og det, jeg taler ikke på det her niveau, men netop på et amerikansk niveau for eksempel, som jo er væsentligt højere, måske 10-20 gange højere end det, vi hører om her.
Og så siger du jo, nej, der er ikke nogen øvre grænse, Jens.
Jamen det er, fordi jeg er jurist. Altså vi har ikke nogen regler. Nej. På det her område, og jeg er helt enig i, at vores kultur og vores samfund og vores sammenhængskraft og lighedstanken og det der, og velfærdssamfund, jeg er helt med på det. Jeg siger bare, der sidder omkring de her mennesker, som du lige omtalte, Jens Bjørn Andersen og Novo-folkene, der er jo andre end deres øverste direktør, der har en god løn, der sidder en række mennesker i bestyrelserne omkring dem og synes, at det vil man gerne give dem. Jeg synes, man skal tænke lidt over, hvis du sad... Mads, du sad nu ved bordet, og så siger din chef, vi vil gerne give dig 36 millioner i år. det ville være virkelig mærkeligt, hvis du sagde, at det synes jeg slet ikke er i overensstemmelse med dansk sådan kultur, så jeg vil egentlig hellere have 5-6 millioner. Det er jeg meget glad for. Mm. Altså, lad nu de der bestyrelser træffe deres dumme eller kloge valg. Så må vi jo som forbrugere, eller så må virksomheder, der er kunder hos dem, sige, det der vil jeg ikke være med på, vi handler et andet sted.
Men hvis vi så skal kigge på sådan nogle virksomheder som for eksempel Novo, så kan man så spørge, hvor mange steder man kan handle som almindelige forbrugere, mm-hmm. men lad nu det ligge, uden at jeg skal stå her og fortælle om min løn. Fordi det kunne også godt skabe en masse debat, er jeg sikker på. Ja, lige præcis. Så tjener jeg i omegn af en hundrededel af Lars Fruergaard Jørgensen. Det er ikke sådan helt forkert. Jeg er alene. Jeg har et hus. Jeg har købt en ny bil sidste år, en elbil, som jeg allerede har tabt masser af penge på. Det kommer vi tilbage til senere. Jeg tager typisk på ferie et par gange om året med mine børn. Hvorfor er det nødvendigt at betale nogen 68 millioner kroner for at motivere dem til ikke at søge til en eller anden amerikansk virksomhed eller en schweizisk virksomhed? Hvorfor er der ikke et eller andet i også at sige, vi har det faktisk, altså du kan leve af den her, hvis du har det her job et år, så kan du leve af den løn resten af dit liv?
Der er mange forklaringer.
Ja.
Men det system er jo prøvet, og det virkede heller ikke, kan man sige. Så nu har vi et kapitalistisk system, og det betyder, at de her topchefer, de er jo, altså de rigtig gode af dem, er jo i internationale konkurrence. Vi har set en Per Bank, der kom til Canada nu, og vi har set direktøren for Lufthavnen, som er kommet til Heathrow. Så der er jo nogen, der agerer i sådan et globalt marked. Jeg synes egentlig, også for at følge op på det, Jens siger, at det handler om der er den rigtige governance. Er det her noget, der er udtryk for, at det er noget, direktøren selv bestemmer og trækker en automat, eller er der en bestyrelse, som har føling med både ejere eller det generelle setup, og er der nogle måltal for, hvad det er, man skal opnå for, at man kan få den her løn. Det synes jeg er det, der er afgørende, og man skaber nogle resultater, der hører sammen med det.
Og der bliver bestyrelserne jo, selvom vi jo også heldigvis stadigvæk har gode danske erhvervsfolk siddende i bestyrelserne, men stadigvæk mere og mere professionelle. Men har de mulighed for at gå ind, Anders, og kigge på, at der er en dansk kultur osv. osv.? Altså handler det ikke også om, som jeg også var inde på tidligere, at vi i Danmark begynder at vågne op og sige, nu må det høre op med alt det her jantelov, og vi skal også, og vi lige, og alt muligt andet. Som Jens sagde, det hører jo andre systemer til måske i virkeligheden.
Nej, det synes jeg ikke. Altså kultur slår alt. Det gør det. Det slår strategier, det slår alt muligt. Det, der er kernen, det er, at man har kun en måde at honorere en leder på, og det er ved at give nogle penge. Hvis man kunne sige til lederen, vi kan garantere dig for, at du bliver 110, og derfor har du mange år at glæde dig over, at alle de penge, du nu tjener. Eller vi giver dig 12 ugers ferie, fordi det synes vi, du har tjent. Det kan man heller ikke give en topleder. Man kan kun give penge. Der er én valuta. Og der adskiller det sig fra alle mulige andre menneskelige konstellationer. Fordi i et parforhold, der kan man for eksempel, den ene kan være rigtig sød og stå op og lave kaffe om morgenen, den anden kan så honorere ved altid at gå ud med skraldespanden, eller vaske bilen, eller huske at lægge tøj frem til børnene om morgenen. Men der er én valuta, når man er leder, og det er penge. Og hvis der var flere, så ville vi ikke have en diskussion om, at en høj løn nødvendigvis er for høj.
Og Jens, nu er det jo så sådan, at Novo jo faktisk tjener deres penge på blandt andet at sælge livsvigtige diabetesmedicin.
Yes.
Og de sælger rigtig meget af den i USA, ja. Hvor en stor diskussion kører og har kørt om, hvorvidt de store medicinalvirksomheder skruer alt for høje priser op. Hvor klogt er det, at man sender et signal om, at topchefen i det land, hvor virksomheden er absolut lønførende, hvis man tager bort fra en enkelt fratrædelsesordning og noget andet til en anden?
Jamen, det kan vi jo sagtens have nogle kloge meninger om her rundt om bordet og ude i offentligheden, og det kan også være, at folk, der ikke har særlig mange penge at rute med i USA, de synes, at det er farligt. Det ændrer bare ikke på, at der findes jo andre former for diabetesmedicin end Novos. Så må man jo købe det. Jeg synes bestemt ikke, at det er klædeligt, at direktører, som er bestyrelsesmedlemmer i andre virksomheder, de sidder der og beefer lønningerne op, fordi så får de sikkert også selv en lønstigning en dag. Og altså, alt det der, jeg kan sagtens se det. Jeg bryder mig heller ikke om det selv. Men det ændrer jo ikke på, at skal vi have en lov, der siger, at du må ikke tjene mere end. Det tror jeg bare ikke, vi kommer langt med.
Anders, kunne du forestille dig, at der var en grænse, hvis du nu tjente 60 millioner om året, og så fik tilbudt et andet job, hvor du tjente 80. Vil det så være jobbet eller lønnen, der i sidste ende ville være?
Det ville være jobbet. Og det gælder for, nu er det slet ikke, jeg kender mange topledere, men dem jeg kender, er drevet af noget andet end løn. De kan tænke sig et større arena og arbejde med større budgetter, flere ansatte, større muligheder for at skabe resultater gennem andre. Altså jeg har mødt masser af mennesker, der er i midterniveauet, der ser på lønnen og cifrene, og det går de vældig meget op i. Men de få topdirektører, jeg har mødt, altså det virkelige topledere, blandt andet Per Bank, der vil jeg næsten gætte på, han kan godt lide pengene, men det er jobbet, der er det spændende her.
Men du siger jo selv, at det er valuta, der tæller, når man skal aflønne. Hvorfor kommer man så ikke ind som bestyrelse og siger, prøv at høre, overveje, at du måske havde et virkelig interessant job for en kæmpestor medicinalvirksomhed?
Det gør de også, men problemet er bare, hvis de skal omsætte det til noget, der kan ses på et stykke papir, så kan man ikke give 8 ugers ferie. Eller du kan få lov til at bo i sommerhuset, firmasommerhuset, alt det, du vil. Altså, der er en valuta at honorere i, og det er penge.
Ja, eller også har de lært mange af de der topchefer, Anders, at det, man skal huske at tale om værdier og alt muligt. Jeg kender der mange. Den eneste litteratur, de har læst, det er bankbøger. Så.
De findes.
Og med de ord, så lukker vi ned for den her runde her og tager dagens sidste, som handler om elbiler. Fordi først kom bølgen til Norge, siden spredte den sig til Danmark, nemlig elbilsbølgen. Afgifterne blev droppet og senere sat voldsomt ned. Folk købte i strid strømme. Nye EU-lov blev implementeret, og de store bilproducenter fulgte i sporet. På markedslederen Tesla er lanceret i et væk nye modeller, der alle kørte på ren el. Og så pludselig med et valgte en af verdens rigeste, og manden bag Tesla, Elon Musk, og smed en kæmpe bombe ind i fyrværkerifabrikken, så det spruttede og røg i alle hjørner og lag. Med massive rabatter på op til 70.000 kroner på forskellige modeller, satte han en lavine i gang af kæmpe prisnedslag hos alle producenterne. Og det resulterede i sidste ende i et regulært priskollaps på brugtvognsmarkedet for elbiler. Og de tog kæmpe pres på mange elbilsproducenter, undtagen indtil videre Tesla, må man fornemme. Og så skulle man tro, at forbrugerne strømmede til elbilstruet og tog for sig af retterne, men nej. De vedvarende og store prisnedsættelser har sat markedet i skak, for ingen tør rigtig købe en ny brugt elbil af frygt for at miste mange tusind kroner med et snupstag. Susanne, Elon Musk har endnu en gang taget verden med bukserne nede, kan man vel egentlig godt sige. Og skal vi bare være glade for ham og håbe, at han spreder sine vinger til tøjindustrien, boligindretning, supermarked og alle mulige andre steder, hvor han kan skabe kæmpe rabatter, så vi alle sammen et eller andet sted har dobbelt så meget på bundlinjen, når vi har købt?
Altså, jeg tror helt fundamentalt, at vi skal være meget bange for Elon Musk i forhold til, hvad han kan finde på, hvis han får verdensherredømme, som han måske agter at have. Men lige når det kommer til elbiler, så vil jeg sige, at ja, altså, vi har jo vi har brug for en omstilling af transportsektoren fra diesel og benzin til el. Det er meget svært at se billige elbiler som et problem, synes jeg. Jeg synes, at det må vi se som en gave til den grønne omstilling og elektrificeringen af transporten. Og jeg går ud fra, at han har forudset, at der kommer kæmpe indtog af billige kinesiske elbiler, som vi kunne lige have set begyndelsen på. Så jeg må sige, at jeg synes, at det er svært at få armene ned. Så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis markedet går i stå, men dybest set, at en ny teknologi, som er så vigtig for vores grønne omstilling, at den bliver billigere og billigere, det synes jeg er helt fantastisk.
Har du nogensinde set noget lignende, Jens, i dine mange år som formand for Dansk Erhverv, hvor en branche på denne her måde her fuldstændig vender på hovedet i løbet af kort tid?
Ikke på den måde, som det sker her, men jeg tror, hvis vi tænker os om, så ved vi jo godt, at for eksempel de første sådan personlige computere, dengang vi omtalte som EDB, altså de kunne hurtigt koste 50-60.000. Og det vil sige, at år efter år, så altså, kan de mere og mere, de her PC'er, de her smartphones osv., og de er faktisk også blevet billigere. Det er kun Apple, der forstår at holde priserne op. Ikke? Så jo, vi har set det lidt, men ikke helt så tydeligt som her. Og det er jo en kæmpe udskrivning for de fleste familier at købe en bil, uanset om det er en elbil eller en dieselhakker. Så jeg forstår da godt, at folk er blevet lidt bekymrede. Og vi har været vant til, at sådan med bolig, dem køber vi også som en form for investering. Det har det jo aldrig været med bil, men her er det jo tab fra dag et. Det er klart, det er anderledes. Jeg er enig med Susanne, det her er måske mere et skvulp, fordi vi skal over til en anden transportform end den klassiske med diesel og benzin.
Men, Anders, det er jo sådan, at her i Danmark er vi meget omstillingsparate. Der gik ikke lang tid, ligesom nordmændene, så begyndte alle at købe elbiler, og så fik vi alle sammen ladestandere, og så kunne vi i øvrigt også mere eller mindre lade de fleste steder rundt omkring i landet, fordi det er så lille, som det er. Det står lidt anderledes til nede sydpå, hvor det går lidt langsommere, men hvor man på grund af EU-lovgivning er blevet nødt til at sætte produktionen af elbiler voldsomt i vejret for at begrænse udledning af CO2 per bil. Det er lidt kompliceret, men det betyder kort sagt, at man har mange elbiler på markedet for ikke at få nogle kæmpe store bøder fra EU for at producere for mange biler, der forurener for meget. Problemet er bare, at med de her voldsomme rabatter og den her ustabilitet, så er der meget ifølge vores rapporter på området, Michael Stenvej på Finans, som har skrevet rigtig meget om det her, så er der meget, der tyder på, at markedet er i gang med at blive oversvømmet massivt dernede, og at de biler så kommer her til landet med endnu større rabatter. Vi har jo nogle elbilsproducenter, som i et eller andet omfang også skal kunne følge med. Er vi i virkeligheden ved at være nået dertil, hvor den frie konkurrence er blevet for fri?
Ja, det sker jo indimellem, at den bliver det, men det er jo ikke så tit. Hvis jeg må have lov til at følge op på det, Susanne sagde, som jeg synes var meget, meget interessant, nemlig nøgleordet Kina. Og nu kommer jeg over en helt anden boldgade, men jeg kender en mand, der har et landbrug. Og jeg var over at besøge ham, og så siger han, skal vi lige ud og kigge på min nye traktor? Den kommer fra Kina. Den koster en femtedel af, hvad en amerikansk eller europæisk traktor koster. Hvad kommer de elbiler i den næste generation af kinesiske elbiler til at koste? Det kan være, at vi får noget, der fuldstændig står bunden ud af et marked, vi har. Og jeg beklager, at jeg ikke svarer præcis på spørgsmålet, men måske er det præcis det, Elon Musk han har set, at hvis de skal nå at få Tesla indopereret som en ny iPhone på et marked, så er det nu, for ellers så vil vi blive oversvømmet af kinesiske svar på Tesla.
Og hvor er det så, at det, Jens, er anderledes, end det er på så mange andre markeder? For det er jo ikke sådan, at Kina lige pludselig er vokset op af mulden, og man ingen havde set det før. De har jo produceret billige ting på alle mulige områder i årtier snart. Men hvorfor er det anderledes her?
Ja, lige her. Det er altså ikke ekspert i, men jeg tror, vi hidtil har set Kina som sådan et sted, hvor man producerede billige legetøjsbras. Og der er jo ikke... Det er ikke mange år siden, at det var ligesom det var verdens værksted, ikke? Men nu er de altså også, nu står de også for udvikling og teknologi, og så kan det godt være, at de har hugget noget af det, men de er jo faktisk dygtige selv. Så jeg tror bare, vi skal vende os til, der er en anden konkurrence, og så må vi håbe, at de der internationale systemer, der skal forsøge at forhindre direkte statsstøtte og den slags konkurrenceforvridende elementer, at den kommer til at virke.
Jeg tror, at en af forklaringerne er, at vores vestlige amerikanske bilproducenter, de har sovet i timen. De har simpelthen været for sløve i at udvikle elbiler. De har ikke set det i tide, og det er derfor, at vi nu får kineserne, at de overhaler dem indenom. Så er det en relativt meget mere simpel at lave en elbil end en konventionel bil. Så derfor er der fordele også for kineserne at kunne producere dem. Ikke at de kun kan lave simple ting, men det er bare en mere simpel produktion. Men jeg tror, hovedforklaringen er, at når vi ser på Folkevogn for eksempel, at de har jo gode produkter, men de er jo langt, langt bagud.
Og de har brugt deres energi på at udsætte den der grønne omstilling i transportsektoren. De har brugt dem på at påvirke kommissionen, altså den europæiske kommission, til at vente med at introducere de der hårde ting. Man kunne jo allerede i 90'erne, vi har selv haft en bil i 90'erne, der kunne køre 23 km på literen, 4 døre og plads til 5 mennesker. Hvorfor stillede man ikke nogle hårde krav dengang? Det var jo blandt andet, fordi de var dygtige til at forhindre det.
Og man ikke så den der bølge af kinesiske virksomheder, der lige pludselig kunne komme skyldende ind over. Mm-hmm. Anders?
Ja, fordi vi har jo set det samme for mange år siden med, hvordan det amerikanske bilsalg i Europa brød sammen, da japanere begynder at lave biler, som simpelthen er bedre og langt billigere. Og der, altså, vi sendte alt det der, amerikanske bras tilbage igen, og sagde, det kan I selv bruge. Ikke? Og nu er det så kineserne, der er i gang med at banke Europa af banen, og måske også USA.
Tusind tak skal I have for de input og for den debat. Vi slutter som altid af med ugens optur og ugens nedtur. Og jeg synes, vi skal starte med dig, Susanne, i dag. Hvad er ugens optur og ugens nedtur?
Altså, ugens optur, den vil jeg sige, den er lidt egocentrisk, fordi at jeg er med i regeringens ekspertgruppe om grøn skattereform. Og vi kom med vores rapport med tre modeller for CO2-afgift for landbruget i går. Som jo selvfølgelig er det klogeste, man kan komme frem til, og det er også blevet taget godt imod. Det er, Det er en af de kommissioner, som ikke er blevet hældt af brættet fra dag et, og vi viser med alle tre modeller, at det kan lade sig gøre at lave en balanceret omstilling af landbruget. Det er klart, at man vægter forskellige hensyn i de tre modeller, det kan man også se af udmeldingerne i pressen, men der er i hvert fald veje frem at gå for dem, der nu skal træffe beslutningerne.
Og dermed en meget personlig ugens optur. Ugens nedtur, måske ikke lige så personlig, tænker jeg.
Nej, den er ikke lige så personlig. Jeg synes, at DSV ser lidt mærkeligt ud for tiden. Altså først så har vi det her projekt i Saudi-Arabien, som når vi taler om, hvad man kan tillade sig i vores kulturkreds, som vi har talt om tidligere, så er det jo sådan noget, hvor der skal man i hvert fald også være klar til at tage kuglerne for sådan et projekt. Men senest her med bestyrelsesformanden, som laver private investeringer med den kommende administrerende direktør og andre i direktørkredsen, der synes jeg, der er noget omkring det, vi har talt om governance i dag, som ser mærkeligt ud. Fordi der, man skal jo huske, hvad er den vigtigste opgave for bestyrelsen. Det er simpelthen at kunne ansætte og afskede administrerende direktør, når det er nødvendigt, hvis det er nødvendigt. Det bliver jo lidt svært, hvis man er sådan, at man har lavet fælles investeringer og har projekter sammen. Så der synes jeg, at kæden er hoppet i dag.
Ja. Anders, ugens optur, ugens nedtur?
Ja, hvis man må starte med nedturen, der har jeg to, og de bliver korte. Det ene, det er Bo Normann Rasmussen, der rejste som en løve og faldt ned som et lam, og det ser ikke så godt ud. Den anden, det er Henrik Fisker, skaberen af elbilen Fisker Ocean, hvor økonomien er ved at være så ringe, så han måske bliver nødt til at afnotere virksomheden fra New Yorks børs, ikke? Og det er jo paradoksalt, at man i et periode med grøn omstilling og jo et godt produkt, kan risikere, at ens virksomhed synker i grus. Så det var nedturene. Og så har jeg en optur, der sådan er, jeg hylder for dens kækhed. I Skagen findes der en storfisker, der hedder Henning Kjeldsen, der ejer fire hoteller, og så begyndte han for et stykke tid siden, han havde også lige købt Brøndums Hotel, måske det mest kendte hotel overhovedet i Danmark. Hvorefter ham, der er sælger, bobestyren i Brøndby, sagde, at han havde ikke hørt noget fra Henning Kjeldsen. Hvorefter Henning Kjeldsen slog kuletten i bordet og sagde, jeg har købt det. Og så kan vi så gå og tænke lidt om man har købt det, nej. Eller om det er bare fordi, der er rod i så meget hotelværksand. Jeg har tænkt en morgen, jeg har sgu også købt et Brøndby Hotel. Så yes, det kan jeg godt lide. Der er en kækhed over det, ikke også?
Jeg har købt Dangletær.
Ja, Jens. Ja. Var det ugens optur?
Nej. Jeg har to opture, og jeg skal gøre det hurtigt. NKT steg i går 6,4% til all-time high, og primært faktisk på nogle forventninger. De har jo lavet et godt resultat, det er slet ikke det. Nu har jeg altså ikke tjekket kursen i dag, så I må ikke skille mig ud, hvis den er faldet lidt. Men den anden optur, det er beskæftigelsen. Nu har vi lige fået tal, der viser, at i 2023 steg den med 31.000 personer. Altså for hver af dem er det jo noget, der kan flytte sig rigtig meget i deres privatliv, og på mange måder er det jo sindssygt godt for samfundet. Og så hæfter jeg mig ved, at det er de 28 ud af de 31.000, det er altså privatansatte. Så godt for det. Hvis man skal tage nedturen, så er det jo, at på lørdag er det 2 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Og på erhvervssiden har det medført så mange dilemmaer. Jeg nævner et af dem her, som jeg synes er så pinligt, at danske speditions- og transportvirksomheder er med til at sende gods gennem Rusland ved jernbanen og dermed holder hånden under Putins krigsmaskine. Det fatter jeg simpelthen ikke. Det er virkelig nedtur.
Godt, jamen tusind tak skal I have. Og dermed så siger vi tak for udsendelsen i dag, og tak til mine fantastiske gæster, Jens Klarskov, Anders Heide Mortensen og Susanne Juhl. Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener, økonomi, løn og HR fra A til Z, så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk